gitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 12. dekabrı hepdenin tisin bögünü. Şuunki programamızda Aşgabatın bankomatlarında nakt yetmezçilik itilişer. Levapta her bir devlet idarasının önünde tazil arçasını oturtmak dəvi çəklendirilər. Türkmen yaşlıları Rus serialından ruhlanıp köçülördə bir düzgünçülük edər. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. O zili bilen men, Merdan Tariyev, günün tazilikleri bilen tanıştıryarım. Türkmenistan aviakompaniyası 15. dekabrdan başlap 4 ay töwürge ary kesmeden soň Aşgabat, Moskwa, Aşgabat ugru boýunça ýygyderli ýolugçy gatnaşyklaryny amala aşyryp başlar. Bu barada kompaniýanyň web saýtynda 11. dekabrda ma'lum edilýär. Mundan öň Türkmenistan aviakompaniýasy 1 awgustdan başlap uçuş howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen diýen düşündürse taýsynda Aşgabat, Moskwa aralygynda iki tarapy uçuşlaryny togtadypdy. Bu Ukrayna garşy esasız urşa alyp baryan Russiýanyň paýtagtynda pilotsuz uçurlaryň eden hüjümleriniň ýanyna gabat geldi. Sondan bäri Türkmenistan aviakompaniýasy Russiýa aýdan uçur gatnaşyklaryny Aşgabat, Kazan, Aşgabat ugru boýunça amala aşyryp başlady. Munyň netijesinde gysga wagtyň içinde Kazany biletleriň hem ýetigçiligi döredi. Resmi maglumatda Moskwa ugru boýunça biletleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň web saýtynda. Söyledi Türkmenistan'ın ve Rusya'nın çağındaki satıv nokutlarında satın alsa bolyandığı aydılyar. 11. dekabrda Ukrayna'nın huva hücümünden korunus ulgamı, Rusya'nın paytaht Kiyeva ve onun tövürüklerine atan raketalarını urup düşürdü. Hücümde azından 4 adam yaralandı. Bu arada harvi ve regional resmiler mealim etdi. Ukrayna'nın harvi huva güçlerinin maglumatına göre, Kiyev'in üstünde 8 tane kanatlı raketa yok edilipdir. Paytaxtın harvi administrasiyası urulan raketaların kalındırlarının kaçmağı neticesinde, Kiyev'in gün ortasındaki Bartnichi etrafında 4 yasaycının yaralanandığını aytdı. Harvalar Ukrayna'nın üstünde başka da 18 dronun yok edilendiğini mealim ettiler. Maglumatta onların aglavasının gün ortadaki Mykolaiv şehrine nişanı alındığı aydılyar. 11. dekabrda İsrail'in tankları Gaza zorluğunun etası şehri Khan Yunus'da ve onun tövürüklerinde Hamas'a karşı alınıp barilen tövüşlerde gün vatara tarap ilerlediler. Amerika ve Avrupa Birleşigi Hamas'ı teröristki kurumu hükmünde ikrar ediyar. Bu ağırlıkta BMG'nin resmileri gümanitar hilakçılığın önünü alma için o katıslıkları betetmek varadaki çağırışlarını kaytaladılar. İsrail 2 ay çemesi devam edýän urşda häzir ünsünü Gaza'nın gün orta tewitlerine gönükdirýär. İsrail'in armiýasynyň 11. dekabrda beren maglumatyna görä Gaza zorlugynda alınıp barylýan gurýer tewiş hereketleriniň dowamında 100 töwürigi İsrailli isger hilak bolupdyr. Taliban Afganistanda adam hukuklary boýunça borçnamalaryny ikrar etmeli we ulary berja etmeli diýip BMG'nin bu ýurtdaky missiýasy aýtdy. 10-nji dekabrdaky bu beýanat adam hukuklary gününü we adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 75-nji ýyl dönümine gabat çap edildi. Taliban 2021-nji ýylda häkimeti ele geçireninden soň ýurtdaky etasy azatlyklary we adam hukuklaryny berk çäklendirdi. Bu has köp aýallara we gyzlara yaramaz täsir ýetirdi. Zenanlaryň jemgyýetdäki we gündelik durmuşdaky hak hukuklary çäklendirildi. BMG'nin missisi Taliban'ın adam hukukları boyunca borçnamaları berjay etmeýändigini bellep, yurtda kaziyetten daşary öldürmeler, gynamalar, bidüzünçülükler, köpçülükleri cezalandırmalar, eden ettilikli tutuk etmeler ýaly ýagdaýlaryň hasaba alnandygyny aýtdy. Wengriýeli ýük ulag sürüjileri 11. dekabrda ýurdun Ukraina bilen etasy terhet geçirgesinin goloýunda protest geçirip, Ukrainalı sürüjileriň Ýewropa Birleşiginiň çäklerindäki hereketlerini çäklendirme girizmegi talap edýärler. Polisiýa protest çäresine ruhsat berdi. Onun dowamında onurça ýük ulagynyň Zahony terhet geçirgesinden gaýdan etasy ýoldaky hereketi bölüklüň pitiklemegine garaşylýar. Polisiýa protest çäresiniň näçe wagt dowam etjekdigini aýdyňlaşdyrmady. Emma Käwir yerli neşirler protesti dekabryň aýagyna çylyny dowam etdirmek gözüňinde tutulýandygyny ýazdy.